Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Aħna Azlit and Co. Inselmu komu nilqawkom għal-program tal-lum. Il-lum ser niddiskutu id-droga, l-abus ta' droga illegali, il-reperkussjonijiet u l-arfin. U biex niddiskutu dan is-suġġett magħna għandna lill-Mr. Anthony Gatt li huwa psikologu u koordinatur ta' servizzi mir Rehabilitation Services fil-ħdan il-Kartas kif ukoll lettur fl-Università. Infakkarkom li repetizzjoni tal-programmi x-xandar is-sibt fl-ofsinhar. U min ixtieq jiena qatt magħna fuq Facebook page tistgħu tagħmlu dan permezz tal-paġna Azlit. Grazzi Sur Gatt tal-li rqajt l-istedina tagħna u Kara, Gabriel u Sam nilqgħu f'dan il-programm. Ħanibda billi niftaħ is-suġġett u niddiskuti mal-ko-preżentaturi ta' Azlit. Intom, x'taħsbu li twassal persuna biex tieħu id-droga, droga illegali?
Bej isu it-teenagers hemm ħafna peer pressure l-ħbieb, dik waħda mill-ikbar raġunijiet. Jew anka mqar jintaqgħu ma' xi ħadd, just random. U jgħid jhom tikka suġġerimenti jew jisfurzhom biex jieħdu droga.
Peer pressure. Jiena naqbel ħafna ma' x'qal Gabriel tal-peer pressure u anki jekk huma jgħadu minn depressjoni.
Taħseb li depressjoni wassal għal abusa droga?
Iva.
Inti sem?
I think even their friends can tell them, smell this. And then they start to kind of ask them for it and then they get stuck with it.
Anthony.
Yes. Għloħħġa għonħaj li grazzi tal-istedina u għonħaj li kol tajet li Anthony.
Biex għadejtek mela.
Yes, tajib ħafna ta' u bun welcome u koll il-nogos li taqqa ma dawn iż-żazax li mill-ewwel ninduna li għandhom ċertu kapaċità li riflettu mir-risposti tagħhom. Jien immaġina ħassaqsin l-istess mistoqsija.
Reazzjoni tiegħek mal.
Għax ovvjament naħseb kull ma qalu biwet u ieħor huwa korrett, però għalfejn bniedem ifittex sustanza u għalfejn bniedem jeħel magħha dik hija mistoqsija komplikata ħafna. U hemm ħafna raġunijiet. Isu Gabriel ifoka fuq l-aspett soċjali u li huwa aspett minnhom. Jiġifieri jekk jiena jkolli ħbieb li jista' jkun qed jesperimentaw, ovvjament jista' jkun li jekk jiena forsi nkun qed inħossni rrid niġi nidħol f'dak il-grupp u ma ħossniex barra minnu ħankun iktar influenzat mill-ħbieb tiegħi, jiġifieri dak jista' jkun li jiġri. Kif qalet Kara, ovvjament l-istat tal-individwu, ġifiri Gabriel sema l-aspett soċjali, Kara semmit l-aspett tal-individwu. U jekk bniedem ikun għaddej qed ibati minn xi kundizzjoni, jew għaddej minn żmien diffiċli, jista' jkun li forsi iltaqa' ma' sustanza tru' l-bib tiegħu u jibda juża bħala mod ta' self-medication ngħidulu, isu biex itaffi dak id-dwejjaq li għandu. Ħafna drabi l-problema tkun li ovvjament meta persuna tibda tfittex id-droga bħala soluzzjoni għad-dwejja tagħha jista' jkun li s-saħħa mentali tagħha tiggrava wkoll, imma jista' jkun li dik tistarġa. Naħseb sem ukoll ifoka fuq l-element forsi tal-peer pressure li jiġu mħajrin. Again, usually naħseb norbot mal Gabriello li għad fil-bidu, ġifieri ħafna żgħażagħ jistgħu jkunu introduced għal sustanzi minn bib tagħhom.
Mela, forsi biex indaħlu lill-ko-preżentaturi ta' Azlit iktar fis-suġġett. X'inhi droga? Droga innifisha. X'tip ta' droga fis-suq f'Malta li mhu l-iktar li tintuża?
Ara, id-droga hija sustanza li meta tidħol fil-moħħ u kollha l-effett tagħha. Sewwa. Issa l-effett fuq il-moħħ jista' jvarja skont it-tip ta' sustanza. Sawa hemm dawk is-sustanzi li meta ħallu l-effett tagħhom jagħmlu jiżu jaġlu l-proċessi. Jiġifieri pereżempju bħal kokaina, l-ecstasy, l-anfetamina. Iġġal il-persuna jħossu b'saħħtu ħafna, għandek il-qalb li tibda taġġel, tibda tippampja ħafna dem, allura bniedem jħossu li għandu kważi saħħa barranija, jħoss jisu ferħ jew qawwi. Dik hija sustanza li hija ngħidu la upper, tajjeb taġlek. Mbagħad hemm grupp ta' sustanzi oħrajn li huma downers. Li jisu meta toħodhom, meta jkollhom l-effett tagħhom fuq il-ġisem, they slow down il-sistemi tal-ġisem, ġifieri jekk qed ngħidu l-iktar waħda famuża pereżempju hija l-eroina. Sewwa li dak li jkun iħossu jisu qed jintilef ftit minn sens ieħor, iħoss sens ta' pjaċir ukoll. U jħoss li jisu xej ma jista' lih, jisu bniedem jinqata. Bħal meta jisu jinqata mid-dinja u jinsa kollox, jinsa l-problemi kollha. Dik it-tieni kategoriji ta' droga u hemm kategorija ta' drogi oħra li huma aħna semmejna sissa id-downers, l-upper, sorry, id-downers u forsi b'mod popolari ġieli nsejħulhom all-arounders. Fej il-persuna jisa ta' tinqata ftit mir-realtà u tesperjenza xi forma ta' hallucination.
Sewa.
It-trip, l-LSD, xi brands tal-cannabis għandhom dal-effett ukoll fej il-bniedem isu jibda jara jew jisma' affarijiet li fil-verità mhumiex hemmhekk.
Intom, da għandhom 11, 12, 15 il sena. Kelkom xi edukazzjoni l-iskola dat-tip kif qed jgħidilna intni li semminna t-tip ta' droga fejn jidħol imbagħad hemm il-marijuana. Tallimtu fuqhom u r-repkursjonijiet tagħhom.
Briefly,
ta' 15 sena briefly, inti kara.
Anki jena, briefly.
Sam?
Briefly.
Ġifiri, kontu familjari ma l-ismijiet li beda jajt, enti?
L-ismijiet li ma kon jena kont naf dwar xista jgħamel.
Xista u l-affett ta' droga li, sowa, Gabriel, nissoqsijiet jgħak.
X'inhi d-definizzjoni ta' vizzju?
Jien nista' nirreġixxi ftit ukoll ir-reactions tagħhom.
Yes, mela, ġifieri saqsihom ukoll.
Għall-mistoqsija ta' Gabriel għax sa ċertu punt naħseb l-iskejjel ovvjament naf li jagħmlu ħafna, imma l-fatt li forsi ma tantx huma familjari minn naħa l-oħra tista' tkun sinjal tajjeb għax they're not into it. Ġifieri ħobb nara l-pożittiv.
Però hija tnejxu f'dinja li tfal ta' 12-il sena qed imissu mad-droga wkoll.
Yes, ġifieri laqas forsi nallarmaw il-pajjiż, però yes, ġifieri ovvjament jekk tfittex id-droga ħassiba. Ġifieri hija faċli ħafna jekk tfittixha, jekk int ma tinteressakx, forsi you know, laqas kun taf li qiegħda viċin tiegħek, ġifieri imma min ifittxa ħajsiba. U forsi tajjeb ngħid ukoll li l-iskola għandha parti jixtilab, però ovvjament hemm il-familja u l-ambjenti fejn ikun il-persuna, ġifieri hemm riċerka riċenti ukoll li tindika li r-riskju għad-droga jibda fl-ewwel 5 snin tal-ħajja. Ġifieri jekk inti early on in your life tkun tallimt forsi fl-ambjent li kont qed tikber, tallimt li mhux tieħu kollox dak li trid u xi kultant trid tistenna, xi kultant trid tiffrustra ruħek għax labt il-ġenituri u ħaħsibek u inti rid dattoj u ma tawlekx u inti tidrab dik il-frustration, jista' jkun jiġifieri hemm indikazzjonijiet li anka xi jiġri early on in life ħaj influenza l-kapaċità tiegħi li ngħid le meta jien inkun l-età ta' Gabriel ta' Kara.
Taħseb moħħok.
Yes. Issa ħaniġi Gabriel saqsejtni fuq id-definition ta' vizzju hux, għandi tentazzjoni nsaqsi lilek x'taħseb qabel ngħidlek jiena. Trid tipprova.
Ħa nipprova. Naħseb jiena vizzju hija xi ħaġa ħażina li tiġi dejjem trid tagħmilha. Tkun dejjem tfittixha. Trid tipprova tagħmel minn kollox, takkwista dak li trid. Biex tkun tista' tagħmel dal-vizzju.
Pretty much, eh? Forsi rridu jżidu.
Dak li għal Gabriel.
Taqbel ma' Gabriel.
Taqbel. U inti sam? Vizzju?
Taqbel ma' Gabriel.
Kulħadd jaqbel ma'
Gabriel. Jiena naqbel miegħu wkoll. Ovvjament fil-Malti kemm vizzju għandha konnazzjoni ta' xi ħaġa negattiva. ta' abitudni negativa, ta' mġiba negativa li l-bniedem teffetwa ħażin. Sawa teffetwa lilu jew lill-oħrajn ħażin. Forsi b'mod iktar tekniku ġieli nitkellmu fuq habit għall-użu jew abuse jew dependence. Tajjeb, issa meta bniedem jibda juża sustanza il-leċta jew droga, ovvjament kull użu tagħha huwa ta' ħsara għall-persuna. Però mhux kulħadd qisu jinħakem mill-vizzju mill-ewwel. Jiġifieri jista' jkun l-użu jibda bħala abitudni. Jien naf pereżempju kull darba li mmur party, kemmur darba party, darba
social.
Darba fil, speċi ta' niżviluppa dell-abitudni li nieħu nieħu l-kokaina jew nieħu l-ecstasy. Ovvjament, forsi dak li jkun ħossli, forsi m'hemmx problemi kbar, ma meta l-persuna tibda t-esperjenza konsegwenzi, ovvjament fejn il-persuna jinna pereżempju ma marriċċa xogħol jew il-persuna ma marriċċa l-iskola. Ovvjament hemmhekk nibdew ngħidu li l-persuna qed tabbuża iktar, l-abitudni qed issir abbuż. Jekk il-persuna kif qal Gabriel qisu ma tistax ma toħodix id-droga u
ma tgħix mingħajr.
Ma tgħix mingħajr, ovvjament issir dipendenza. Dipendenza fejn ħajti ma tistax tiffunzjona, ma tistax naħdem mingħajra. U hemmhekk ġieli nibdew nħarsu lej a full blown addiction u allura l-vizzju.
Fej jkun hemm anke il-ġisem ikollu bżonn ikun hemm repercussjoni fuq il-ġisem, il-bniedem jibda jħossu ħażin mingħajr is-sustanza.
Ivarja ftit minn sustanza l-oħra. Ġifieri jekk bniedem huwa dipendenti fuq l-eroina, iħossu li ma jistax jgħix mingħajr. Ġifieri il-ġisem tiegħu fiżikament jekk ma jħodix jaqa' f'dak li ngħidu l-withdrawal symptoms jew il-kliem ta' triq jgħidu l-sick.
Is-sick.
Ġifieri bniedem ħossu ħajmut. Alright, il-withdrawals tal-eroina qatt ma joqtlu n-nies. Imma fil-verità il-bniedem ħossu ħajmut u ġieħ kbir fl-għadam, deni xoqlara għalih. Allura l-bniedem jisu ħossu ħajġennen li jrid dik id-droga ħalli jerġa' jiġi f'sessieħ. Ġifieri dak huwa każ ta' dipendenza fuq l-eroina. Però hemm dipendenza fej il-dipendenza tal-ġisem dejjem tkun hemm b'xi mod jew ieħor, però mbagħad hemm dipendenza psikoloġika. Li jisni jekk ma mhux parti jew jekk mhux qed nieħu gost, jekk jħanħu gost bil-forsi rid dik is-sustanza. Inkella jiena ma nistax nieħu gost. Sewwa ġifieri hemm dipendenza wkoll hija psikoloġika li bniedem jibda jaħseb li ma jistax jgħaddi. Ma jistax jiffunzjona minn dar dik is-sustanza. Ovvjament dak huwa stat ta' periklu gravi ħafna meta bniedem jasal hemmhekk.
Qegħdin nitkellmu ħafna fuq
il-repercussions,
konsegwenzi.
Kif nistgħu jisu ma naqblux mal-vizzi fl-ewwel pass?
Jisu qed tgħid kif tista' bniedem
jevita.
Vojdu, ha? Jena bħala psikologu nħobb soltu meta ltaqa' ma' xi ħadd nara l-idea tiegħu qabel.
Dik hija ta' il-helping skills u xejn.
Helping skills. Ma laqgħa żirrid nifrużrakom biha li l-mistoqsija li saqżuni nerġa' ntilkom lura. Sakemm vera ma tix taqsam xi idea kara fuq kif bniedem jista' jevita.
Minix ċerta ħafna, iżda forsi ma jidħolx fil-peer pressure u jagħżel kumpanija tajba meta jkun mal-ħbieb biex ma he wouldn't get into trouble himself.
Ġifieri ovvjament.
Natu għom ftit tips sentni wkoll. Natu għom biex inħalli fidejhom.
Definitely, definitely. Ovvjament l-għażla tal-ħbieb fl-adolexxenza hija importanti ħafna. Sewwa ġifieri fl-adolexxenza jisu l-persuna tfittex ftit iktar lilha nfisha, tinqata' ftit mill-parents għandhom tendenza, mhux bil-fors dejjem, imma l-parents isiru inqas importanti u x'jgħidu forsi l-bniedem jibda jfittex x'jaħseb u x'irid jagħmel u l-ħbieb għandhom tendenza jgħidu iktar importanza. ħajjeb ġifiri, jekk jiena mdawwar maħbib pozittivi li jieħdu gost mingħajr ma jħossu l-bżonn li jmorru għad-droga li ma nafx involuti f'extracurricular activities bħal sports u drama u ħruġ fejn joħorġu jmorru passeġġata, jmorru restorant, jmorru xi youth club jew youth group jew prayer group. Jekk il-bniedem u jkun sodisfatt għandu bi pozittivi, ġerment laqqas ħajkun hemm bżonn li wieħed ifittixha. Ġifieri naħseb għattajjeb ħafna inti kara li l-għażla tal-ħbieb hija importanti. Ovvjament hemm affarijiet li bdew minn kmieni fil-ħajja, ġifieri ovvjament jekk ilbeż il-kappell ta' psikologu, jekk kif għadna ġifieri jekk jien fil-ambjent li kbirt tal-limt li niddilja mal-problemi tal-ħajja tiegħi, niddilja naċċetta li xi kultant ngħaddi minn żmieni diffiċli and that's okay, li jiena naf li mhux dejjem bil-fors ħajkolli kollox fil-ħajja, naf ngħid le allura. Ġifieri dawk huma importanti wkoll.
Life skills.
Life skills.
U surviving skills. Però kif right hemm il-ġenituri li forsi jistgħu jgħinu. Però l-edukazzjoni. Fejt itħol, xina ma jidillix li jem suġġett li fil-PSD li jallem it-tfal fuq life skills?
Issa li naħseb il-PSD kollu orientat, iġifir minem jew minnaw, dak kollu jisir fil-PSD, ħajjen il-persuna ta' front tal-ħajja. Iġifir jgħaj, probabli ħemmek jistakum ma naqbilx miegħek, xina fuq kollu fil-Università, il-Department tal-Counseling, per eżempju, jaħdem ukoll fil-preparation ta'
l-. Però aħna nitkellmu l-etata ta' kara meta jkunu żgħar, int trid tibda il-bażi trid tibda meta jkunu żgħar, żgħar. Però
il-Department tal-Counseling Università jekk minn ser żball jipprepara il-teachers li ħajkunu PSD teachers. Tajjeb, ġifieri.
Lilhom nistgħu ngħidu.
Huma f'dan suġġett huma iktar expert.
X'li tagħmlu fuq life skills fl-iskola? Kara reazzjoni ta' wiċċ.
Varja ħafna.
Varja fiex, għajdi.
Pereżempju x'suġġett tiegħek.
Kif pereżempju nitalmu ħafna fuq il-bullying u nagħmlu ħafna campaigns fuqhom. Nitalmu wkoll biex nevitaw il-peer pressure dak ħafna wkoll.
Fuq drogi x'tallimtu pereżempju?
Fuq id-drogi din is-sena ma tellimna xejn imma fis-snin li għaddew tawna booklet u rajnija kif nevitaw id-droga u l-effetti fuq id-droga dak li tagħlimna fuq id-droga.
Wingib.
Fuq id-droga ġust kemm semmejnihom fil-matul lezzjoni semmejna l-effetti tagħhom kif tista' ma taqbadhomx id-drogi u ġust.
Ġifieri li anka l-iskejjel li varjaw.
U inti
sem nista' skola ta'
ara jien naħseb fil-fatt hemm riċerka wkoll li tindika li x'tiġri l-iskola, ovvjament li kbar influenza ta' bniedem kif iġi pruħ huma il-persuna stess u l-ġenetika, l-karattru li twieled bih. Ovvjament l-ambjent li trabba u l-familja, l-iskola. U mbagħad fatturi oħrajn soċjali anka pereżempju l-erja tal-pajjiż fejn ikun joqgħod. Jiġifieri importanti li jisni ma nħobbx nippunta subajja lejn kategorija waħda, ġifieri ngħidu sma meta persuna jasal li jidħol fi problema r-raġunijiet ikunu diversi, right? A mix of all these things. L-iskola tista' tagħmel biċċa tagħha, ovvjament, però ovvjament l-iskola ma stax tagħmel kollox. U naħseb li teduka kif qal Gabriel u Sam u Kara fil-fatt min probabbli mhux fir-riskju li jaqbad id-droga tajjeb li jkun jaf min hu f'riskju jista' jkun li ġast jitgħallem x'inhu huma l-effetti ta' droga ma jkunx biżejjed. Dak jista' jkun għandu support ieħor, dak għandu bżonn jisu jinqabad mis-sistema naqra iktar kmieni u l-affarijiet fil-ħajja tiegħu li qed itelfu jiġu addressed mhux neċessarjament biss fil-klassi.
Li tajt int bħala tfal vulnerabbli li jkunu.
It-tfal vulnerabbli. Jiġifieri dawk li tajlhom isma' droga ħażina jew xi ħadd li beda jesperimenta tajlu droga ħażina jilek inti ma tifhimx għax jiena pejjeb tilħaxu jiġu maġor li xi kbir. You know, xed tivvinta. Ma dawk probabli iktar trid tkun very down to earth u tħares lej isma ejja nitlu f'conversation, naraw x'inhu għaddej fil-ħajja tiegħek u jkollna discussion fuq id-drugs. Ovvjament pereżempju fis-servizzi tal-Karitas naraw adolexxenti li jiġu primarjament jiġu minħabba jew ġabhom il-ġenituri minħabba il-ħaxixa minħabba l-kannabis. Tajjeb, ġifieri dawk ma nqogħdux nippritkawlhom fuq x'għandu ħażin il-kannabis, nitkellmu magħhom u naraw huma kif qed jarawha u nħarsu lej kif qed tara l-personal vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Fimta, xiek da jibda jgħid li isma' ma jena nieħu gost mal-ħbieb u nieħu bażu u jena jekk ma qata' minn daħbib m'għandix ħbieb oħrajn, ma stax noqgħod biss nipritkalu kemm droga hija ħażina, rrid nindirizza il-problema ta' self-esteem, il-problema ta' tip ta' ħbieb li għandu.
Ġifieri li qed tgħid int trid tara x'hemm fil-pakkett holistiku, x'hemm fil-madwar, mhux l-individwu biss.
Yes, yes.
U minn fejn ġejja, għax forsi il-problema tkunx id-droga biss. Forsi hemm xi ħaġa iktar mill-qiegħ.
Ħafna drabi droga tkun qisha sintomu ta' affarijiet oħrajn li għaddejjin. U dawk trid tifhimha r-rol ta' dik is-sustanza fil-ħajja ta' dik l-individwu. Ġifieri qisu fil-skel just say no. You know, nafu li it doesn't work. Imma fejn b'xaħat li huwa vulnerabli u qed risti titħol ftit iktar fil-fond.
Sem.
Taħseb li min jinbat juża mid-droga m'għandux qatt jintbat il-ħabs?
Again, ovvjament meta persuna tipprogressa fid-droga jista' jkun li tinvolvi ruħha fi crime. U jekk tibda pereżempju tbieħ jew tbieħ id-droga biex tinqeda jistess, jew persuna jista' jkun di mhux kulħadd, ġifieri naħseb rrid noqgħod attent li ma ngħidx ma kull min juża droga jmur jisraq. Għax hawn nies li jsostnu l-dipendenza tagħhom mix-xogħol ukoll. Però dawk ovvjament li jidħlu fil-ħajja tal-crime minħabba problema ta' droga, illum il-qorti qed tipprova kemm tista' tifhem li l-individu ma taqbadx titfgħu mill-ewwel il-ħabs. Hawn numru ta' programmi u servizzi f'Malta naħseb aħna lucky, mofruti mill-Karitas u mis-setqa u mill-Oasi ġewwa Għawdex. U l-qorti tipprova fil-fatt jekk hemm problema ġenwina tejn il-persuna, ġifieri u flok imur il-ħabs imur jagħmel il-programm. Ġieli jkun il-każ fejn persuna tkun għamlet forsi l-qorti ta' ċans darba darbtej u jista' jkun li tispiċċa l-ħabs b'xi sentenza twila. Hemm ukoll bħalissa il-Karitas fil-fatt għandhom programm għan-nies li qegħdin il-ħabs. Li fl-aħħar 10 months ta' sentenza tagħhom 8 to 10 months jitilgħu l-programm apposta mhux fl-ambjent tal-ħabs u mbagħad jaħdmu biex jerġgħu jintegraw. Ġifieri jiena u l-Karitas temmen li f'każ fejn problema ġenwina ta' droga, il-persuna għandha bżonn ovvjament trid tieħu responsabilità tal-azzjonijiet tagħha u parti mir-responsabilità hija li tfittex l-għajnuna. Ġifieri naqblu l-persuna ħjar taħdem biex issolvi l-problema milli just mur il-ħabs full stop.
L-etajiet ta' persuni, ta' tfal li jihdu droga, x'inhu ma' l-esperjenza tiegħek? Ma xi xint qajt.
Ġifieri ara ikun hemm dawk il-każi eċċezzjonali, każi eċċezzjonali fejn pereżempju bniedem tibda tuża l-eroina tal-11 years. Imma dawk huma rari.
Huma
rari ħafna. Ovvjament l-ESPAD jagħti ħafna informazzjoni anke kun min jrid jista' jfittex anke l-website tal-EMCCDA, European Monitoring Center for Drug Abuse, u Malta tipparteċipa wkoll bl-istatistika, ġifieri l-istatistika mhux il-bot ħafna mit-trends tal-Ewropa, pjuttost f'Malta għandna concern fl-adolosċenti 15-16 fl-użu tal-alkohol. Fej forsi għandna soċjetà ftit iktar permissiva u bħala użu we tend to have higher rates minn pajjiżi oħrajn Ewropej. Ġifieri l-alkohol, you know, ma rridux ninsewh, speċjalment mal-adolosċenti, għax dak ukoll huwa droga legali, però għandu.
Jaf iwassal għal droga legali. Jista' jkun iva, jista' jkun.
Il-persuna jkollha riski.
U forsi ma jkunx sudisfatt bil-alkohol.
Jkun hemm dawk il-fatturi l-oħrajn li kollha f'daqqa jista' jkun.
Saqsejtek fuq l-etajiet, għax jekk meta semmi tifla ta' 11 sena għadhom tfal, ta' min jinduna bihom? L-edukaturi, l-ġenituri, l-flus minn fejn jġibuhom?
Ġerment il-persuna tibda u tibda t-ċrop l-alkohol minn kmien jew t-pejjeb jew t-tuża l-ħaxixa. Ovvjament iktar ma bniedem jibda feta żgħira, iktar riski ta' żvilupp ta' dipendenza jikbru. Jiġifieri inkun concern li xi ħadd 11, 12 qed juża l-ħaxixa iktar milli xi ħadd li beda juża ta' 21.
Ekku, fejn jużax ta' 12 flaqas ipos joħroġ mingħajr il-ġenituri tiegħu ngħidu kif jek forsi id-dottrina jew xi after school activities jew l-iskola stess, ma nafx.
Eh, jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm monitoring, pereżempju, fejn tal-żagħżugħ huwa adolexxent arrieħu. Fil-fatt dawk l-ador f'ambjent ta' parenting li huwa permissiv ħafna jew neglectful jew ħalhom jagħmlu li jridu, dawk huma l-iktar tfal fil-periklu li jiżviluppaw dawn is-sustanzi u problemi madwarhom. Però inti saqsejtni
l-flus minn fejn sibuhom l-edukaturi jindewnaw bihom, jiġifieri ġeli kellek esperjenza tal-edukaturi infurmawkom li hemm xi ħaġa li mhux qed tikkwadra f'xi adolescent.
Fil-fatt l-education għandhom team li naħdmu ħafna fil-qrib magħhom bħala Caritas li huwa l-anti-substance unit. U da ovvjament jista' jkun teacher li jinnota li dat jitlef fl-iskola jew mhux qed jikkonċentra jew forsi wasal feedback minn xi teacher jew xi studenti u jintervjenu biex jifhmu x'inhi l-problema. Ġenituri t-tendenza hija li jindunaw meta l-problema tibda tikber hija minn change ta' karattru. Il-persuna ssir iktar aggressiva, dak jista' jkun sinjal ukoll għal-ġenituri li tiżdiet l-aggressività fil-imġieba, il-persuna ma titkellimx, ma tajċ fejn tkun. Dak ukoll jista' jkun.
Joqsu xi affarijiet mid-dar.
Yes, jista' jkun joqsu l-flus, jista' jkun sinjal ieħor. Xi ħaġa li forsi tajb insemmi meta adolexxent jibda jagħmilha ma' tfal li ħafna ikbar minnu. Dik hija bozza ħamra wkoll li hija ovvjament jekk 12-year-old qed jagħmilha ma' nies li huma ta' 16, 17, 18, ovvjament daw il-lifestyle tagħhom u risk-taking behavior jista' jkun ħafna iktar. Jekk qed jixorbu essessiv jew jużaw il-ħaxija differenti, jekk dat jagħmilha magħhom u probabbli qed jagħmilha magħhom biex iħossu kul, jrid iħossu bħalhom u daqshom, ovvjament għandhom tendenza li jaġlu mbagħad li jidħlu f'dawn id-dipendenzi. Ma nafx xi ħadd li tsaqsija.
Hija faċli biex adolexxenti tal-età tagħna jaqgħu f'vizzju?
Ħanajd li kiva u le. U għax jien naħseb jekk gost nsir nafkom ftit ukoll. Jiġifieri jekk adolexxent huwa happy għandu xi problemi kbar fil-ħajja tiegħu, jaf li jekk jiltaqa' ma' xi problema għandu fuq min idur jekk hux il-ġenituri jew xi counselor l-iskola, sodisfatt fil-ħajja, ir-riskju biex inti tibda tesperimenta bid-droga jkun baxx ħafna għax ma tara skop. U li inti toqgħod tuża sustanza biex toqgħod tesperjenza xi pjaċir meta ħajtek hija fulfilled. Però ovvjament jekk ikun żagħżugħ ieħor li għaddej forsi b'self-esteem baxx ħafna, m'għandux ħafna support fil-familja jew il-familja telqitu għarrieħu ma tantx għandu min isus warajh. Forsi joqgħod f'ambjent fejn hemm dawwar, fejn il-ħbieb kollha qed jużaw jesperimentaw b'xi ħaġa, r-riskju jsir mola sema. Tajjeb, ġifiri naħseb varja ħafna minn individu għal ieħor.
Ġifiri kif qed tajt int forsi ma nafx hekk il-karattru, il-karattru aħna li nitrabbew bih, kemm huwa importanti biex anke meta s-self-esteem tagħna anke bħala ġenituri aħna forsi nistgħu nagħtu tips għall-ġenituri meta nrabbu l-uliedna nimmotivaw minn inżommuhom attivi. Huwa sigret li żomru hekk mid-droga li tkun attiv li żomm li tfal attivi mhux bil-qiegħda ma jagħmlu xejn jaraw kif ħajoqtlu l-ħin.
Jiena nieħdu gost u nippruvaw nagħtu tips, però l-ġenituri hemm barra nifhmuhom ukoll li it's not an easy.
No.
It's not an easy ride li trabbi tfal u kif għadna ġi kultant tfal jitilgħu bil-karattru tagħhom ukoll. Jiġifieri, però ara b'mod sempliċi ara fl-ewwel sin tal-ħajja l-iktar importanti at night for very early years u forse jgħidu intom psikologi dejjem tasbu fl early years imma huwa minnu
jiena naqbel perfettament
li anka meta il-baby meta jitwieldu li jsibu support kollu li għandhom bżonn ma jkunux stressjati aħna qed ngħidu ta' twelid sena sa sentej jiġifieri dak iż-żmien it-trobbija li hija nurturing ħafna jiġifieri jekk il-baby kien distressed sab min iwensu jekk jinax jħoss il-ġieħ jew għax ikun għax innepi t-dejqu jew għax ma jistax jorqod. Ġifir dak it-twennis kmini fil-ħajja importanti. You cannot pamper babies, you cannot spoil them. Imma mbagħad it-tieni step vera importanti fil-ħajja hija li dik il- mbagħad ovvjament jibdew jikbru 2-year-olds or toddlers li jiżvilupaw sens ta' awtonomija. Is-sens di that they can do it on their own. Ġifir meta jippruvaw jibdew jagħmlu l-affarijiet waħdhom isibu ambjent li jinkoraġġihom jagħmlu l-affarijiet, ovvjament dejjem bis-support. U forsi tillet waħda hija ambjent ta' parenting li huwa empathic ħafna. Ġifieri anke enough 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old jekk daġi middej mill-iskola u xi ħadd taħdaqha tapon, u mhux tajlu sma big boys don't cry u hija toqgħod tibki, tajlu l-aħwa, u jiddispjaċini, mhux tajjeb u li ta' okej naraw kif nistgħu nsolvuha di. Li ovvjament dak it-tifel jew tifla tiżviluppa sens ta' security fl-ambjent tagħha. Li jien li dak it-tifel jew tifla tgħid isma' jien għalali xi ħaġa fil-ħajja, jiena dejjem għandi fuq minn indur. U jiżviluppa dak is-sens ta' security.
Komunikazzjoni li t-tfal jafu li jekk ħajitkellmu mill-ġenituri tagħhom dejjem għandhom is-support jistgħu jidur lehom. L-indipendenza fi t-tfal però mhux li nħalluhom għarrihom għax imbagħad kull età għanda għandu daw tfal jibqaw. Maturi kemm huma maturi tfal jibqaw. Jiġifieri natuhom it-tasks għall-età tagħhom.
Eh, l-indipendenza hija importanti ħafna li dak li jistgħu jagħmlu waħedhom jagħmluh bis-support. U ovvjament iktar ma jikbru fil-fatt li ngħad anke qabel li titgħallem tajt le tiġri fl-ewwel 5 snin, jiġifieri disċiplina li hija firm but warm. Forsi dak huwa wkoll kif nissemplika huwa warm li jekk għalek xi ħaġa għandek fejn iddur, imma firm li hemm limits li mhux kollox jgħaddi, u jekk inti tgħid daqqa l-ħuk jew l-oħtok le, hemm konsegwenza trid tara kif ħatpatti għal jgħaddik mod tajjeb. Li le l-iPad u l-tablets mhux minflus fil-għaxija, imma hemm daw is-satej fil-ġurnata li inti tista' tużax li hemm ħin tal-ġurnata fejn jiġi.
Stabilta.
You know, ta' limit setting. Jiġri daw iservu ta' pedament għal meta tiġi l-adolescenza jridu jiffaċċjaw id-dinja waħedhom.
Ma nkunux dittaturi laqas fuq it-tfal tagħna li nħalluhom forsi jieħdu d-deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet fil-fatt. Jekk għandek innaf ta' early ages, jiena kont nagħmilha ma' kara meta tkun trid bdiet tilbes weħidha. Meta kienet żgħira ħafna kont noħorġi la żewġ outfits ngħidilha jekk tixtieq tagħżel għaliex taħseb fuq daw it-tnejn.
Choice is very important. Dak li kun iswet jiżviluppa lilu n-nifsu qed jiżviluppa l-idea tiegħu l-ħsibijiet tiegħu u jiżviluppa dak is-sens li jista' jafda fuq n-nifsu. Dik hija l-awtonomija li jisma jien m'għandix għalfejn niddependi fuq ħadd ieħor, ma nista' niddependi fuq in-nifsi and I can trust myself. Ġifieri iva semmejt trid tikkummenta fuq għadik.
Kara, jew għandek x'min soqsija.
Mistoqsija. Għax qed impaċpaċ naqra jien nażejjed.
Għandi mistoqsija
oħra.
Meta tara mġieba ħażina sejjaħ mal-ewwel għall-għajnuna.
Mela mhux
mġieba. Minha ta' min kara meta tara pereżempju għajd l-iktar.
Pereżempju ġenitur li qed jara bidla fit-tifel jew tifla tiegħu.
Dix dilemma, dix, sajn iġu ħan rapportu għaw it-tfal tagħna?
Fej ħaj morru għall-għajnuna wkoll hux.
Għax forse ma jkunx veritir jew suspett biss ikollhom.
Forse jkun żvilupp.
Again, dawn huma dilemmi li ltaqgħu magħhom il-ġenituri u x'jagħmlu meta jaraw dil kif qed inti jgħar xi ħaġa mhux posta. Ħafna drabi ma nafx mill-esperjenza tiegħi, il-ġenituri jipprova jisolvijaw, jara jitkellem, jekk imbagħad jara li żmien għaddej u l-affarijiet ma nbidlux. ġerment imbagħad il-ġenituri jibdew iħabbru rashom fejn ħajduru għall-għajnuna. Ovvjament naħseb jekk il-ġenituri jinduna li da hemm change tal-karattru jew hemm change fil-xi behavior pattern kien ser tajjeb fl-iskola u issa beda niżel fir-riżultati. U jisum ma jistaw xifmu xinu għaddej, jitkellmu ma l-iskola u jibqaw daw il-question marks. Memx ħsara li bniedem jieħu opinjoni u jiddiskuti ma professionali, ġifiri minnaħa tal-Karitas, per eżempju, servizzi li għanna fl-outreach, naraw anka familji fej ġenituri qed jissuspettaw li t-tfal qed jieħdu droga ma t-tfal ma jrdux jiġu għall-għajnuna, ġifiri xorta narawhom.
X'jiġri f'dak il-każ?
Le, ġifiri jkun jistgħu jiġu l-outreach services, il-Furjana, jew ma nafx nistax nagħti n-number ukoll, per eżempju, il-number tal-outreach services huwa 2123-7935. Tnej wieħed, tnej tlieta, seba' disa, tlieta ħamsa. Ġifieri hemmhekk jiltaqgħu ma' professionals li jistgħu jiddiskutu ftit magħhom jirriflettu fuq x'qed jaraw il-ġenituri u r-respons tal-ġenituri għat-tfal tagħhom u jirriflettu ftit dak li qed jagħmlu x'qed jgħinu l-tfal tagħhom jew jista' x'ikun qed titelfuhom. Tajjeb, ġifieri jistgħu jieħdu l-għajnuna, però l-iskola u l-counselors fl-iskejjel pereżempju jistgħu jkunu wkoll first contact. Ġifieri dak li jkun ma tibqax iġġorra waħdek bħala ġenitur naħseb tkun idea tajba.
Issa nagħmlu mod, Sam għandu ħabib tiegħu, ħabib best friend, u f'daqqa waħda Sam qed jinnota li l-ħabib tiegħu qed jaqbad il-vizzji tal-ħaxixa. Sa nagħmlu, Sam sa jagħmel. Aħna x'sa nagħmlu min jkollu jkun f'din ċirkustanza.
Trid ninsaqsu lilhom hekk kieku x'jaħsbu l-ewwel jew.
Sem, x'taħseb x'tagħmel?
X'tagħmlu intom? Iktar xi ħadd li għandu.
I would ask him if he needs help.
Very good.
That's very nice u.
Kieku jiena nieħdu f'kantuniera waħdu. Nara bħalma qal Sem jekk għandux bżonn xi ħaġa. Najdlu li dak li qed jagħmel mhux l-aħjar kemm għas-saħħa mentali, fiżikali, soċjali, etc. Mbagħad jekk nara li sfortunatament baqa' biha, inċempela l-għajnuna u nipprova noħroġ minn dik il-friendship naqra. Għax imbagħad ħadd tagħmel effett fuqi u ma nistax nirriskja l-ħajja tiegħi.
Yes.
Li nagħmlu nitkellem miegħu mbagħad jekk irrit l-għajnuna nejnu kif nistajjena.
U jekk ma jkunx irrida, jgħallek tindaħal xint. Per eżempju, jew m'għandi bżonn l-għajnuna tiegħek, jew dik hija ħajti nagħmel li rrid biha. What would you do?
Xorta naħseb li nirrapportah ma anonymous, an anonymous report.
Okay.
Jien naħseb, again, these are idea tajbin. U naħseb trid issib bilanċ li tieħu ħsieb tiegħek innifsek u forsi tal-oħrajn. U ġifieri Gabriel qal jekk isma' din ir-relazzjoni tista' tpoġġi lili fil-periklu, you know it's okay to get out of it. U forsi tirreferi anke xi adult, kera qalet isma' nista' rapporta, nista' mor guidance teacher l-iskola jew il-counselor. Li tgħid isma' jiena I'm concerned, għandi concern fuq dak għax rajt dawn l-affarijiet, hemmhekk qed tkun ħabib tajjeb. U għax fej forsi inti ma tistax tasal, forsi jista' jasal xi ħadd li huwa ikbar minnek,
ġifieri. My parents also.
Li titkellem mal-parents ukoll, ġifieri issa l-parents jista' jkun jinkwetaw jgħidu l-qisma żomm il-bota tindaħalx, okej, ġifieri ovvjament l-parents iktar dom tendenza jaraw ikunu naqra protective, ġifieri imma yes bħal madna l-ewwel li l-parents jisimgħu l-tfal tagħhom anke f'dawn l-affarijiet ikun importanti. Tajjeb ġifieri naħseb li nieħdu ħsieb ta' nfusna importanti jekk ħanispiċċa ħaniġi fil-periklu jiena aħjar inwarrab u nitlob l-għajnuna ta' xi ħadd li ukbar minni. Però nara l-qalb tajba tagħkom u li kollattu isma' we can try to help. U dika xi ħaġa li nixtieq nikkumplimentakom dwar l-kapaċità li sibuha fikom u li tridu tgħinu. Ġifieri sakemm tkun qed toħsib tiegħek innifsek dak li jkun li tisimgħu li tofrilu l-listening ear xi kultant ikun biżejjed. Però importanti ma ġorx l-affarijiet waħdek. Jista' jkun dak li tisma' tajt il-ħadd ta' x'inkella ma tkunx ħabib tiegħi. Ovvjament jekk tajt lil minu adult li jista' jgħinha, fil-verità tkun qed tkun ħabib tajjeb, tajjeb ġifieri importanti ma ġorrux l-affarijiet waħedkom. A listening ear can be a lot, xikultant. U dak li kun tinkoraġġih taj l-isma għax ma mhux titkellem ma' xi ħadd pereżempju. U anke jekk trid niġi miegħek pereżempju. Però hemm bilanċ fejn tieħu ħsieb tiegħek innifsek fil-waqt li tagħtik ħas tal-oħrajn. Xi ħaġa li kont għaddit li minn moħħi li xtaqt insemmi wkoll meta kont nitkellem fuq skills għall-adolexxenti. Ma nafx qabel forsi neħu xi mistoqsija oħra jew mistoqsija oħra hija refusal skills. Meta bdejn ngħidu tips kif inti issa jekk inti spiċċajt ma' peer ma' ħbieb li qed jagħmlu xi ħaġa li inti ma tixtieqx tagħmilha, ovvjament hemmhekk titlob self-esteem u titlob assertiveness. Tajjeb li inti tajdu l-għamlu.
Importanti di ħafna li nisimgħu.
Però xi kultant adolexxent forsi ma nafx intom. Ma nafx għaddejtux minna, pereżempju xagħti jgħidu mejja morru hemm jew qiegħ nagħmlu hekk, mhux bil-fors tista' tkun xi ħaġa ħażina u inti m'għandekx aptit jew ma tridx jew ma nafx kif tħossukom intom biex tgħidu sma le. Ma nafx għandkom xi eżempji fuqhom li għaddejtu minna. Offhand hekk għandkom xi eżempju fejn bniedem talbek xi ħaġa biex tagħmel xi ħaġa u inti ma ridtx tagħmilha jew bdejt iddejjaq jew talbek xi homework u inti ma ħsejtx li għandek it-tiegħu pereżempju.
Pereżempju il-grupp tal-ħbieb qed ħajmorru dan il-pass qrib tal-ġenituri tagħhom xorta. Ma jiena ma kellix aptit immur u qatt le għax ma kellix aptit.
Pereżempju l-eżempju tiegħek tal-Instagram ukoll. Forsi tista' tgħidu.
Iva, għax il-bib tiegħi downloadjaw dan l-app jismu Instagram u jiena marriċ to download. I didn't want to download it, so I thought with my own mind and I didn't.
Ġifieri dak huwa eżempju ta' assertiveness. Fejn hemm ħossu kapaċi jgħid le. Ma nafx Gabriel jew Sam għandkom xi oħrajn.
Jien meta nħoss li jew jien jew il-grupp tiegħi ikun in danger għandi ngħid le u ngħaddi s-suġġeriment u r-raġuni għalfej qatt le. Biex forsi nkun nista' influenza l-ħdejja.
You stand your ground, jisu tagħti l-opinjoni tiegħek u tgħidulhom għalfej ukoll.
Ġeneralment fil-grupp dejjem il-leader inkun.
So għandek leadership skills diġa.
Din bejn leader u l-follower. Dan punt taħ, meta it-tfal trid hemm minnu leader u hemm minnu follower di natura huwa hija karattru.
Jien naħseb trid iżid Gabriel jew nista' nkom.
Jien naħseb. Da, jiġri, minħabba l-karattru tal-persuna, xaw minn ikun assertive by nature. Ikun tajjeb fil-leadership skills u għaw min ikun daqsxej aktar weak, aktar go with the flow. Għalhekk naħseb li jiġri daw l-affarijiet.
Kif semmejna qabel, karattru huwa wieħed mill-aspetti, karattru familja, l-iskola, l-ambjent fejn wieħed jgħix, ma karattru wkoll huwa wieħed importanti ħafna. Jien naħseb forsi għal xi ħadd intom proset well done, no, you have developed this assertiveness. Għal xi ħadd li forsi ma jkunx daqshekk assertiv, jista' jkun, pereżempju jdur, jagħti skużi li lilu ma jidhirx ikraħ forsi daqshekk. Imma wkoll jista' jikkaverja lilu nnifsu, pereżempju jekk adolexxenti jgħid ja magħna hemm isma' jien irrid niġi ta' imma mhux ma jħallunix ommi jew omm jew missieri. Fimt li qisu issa forsi dak l-adolexxenti jgħid li ma xorta ħa nidher taċċajt li ommi missier ma jħallunix. Imma għall-inqas jekk dan l-adolexxent ma jridx imur magħhom u qed jiddejja qed jgħidilhom isma' le. Biex forsi jieħfef li tajdom isma għax ma jħallunix milli għax jiena ma rridx niġi. Fejn tiġifieri hemmhekk fejn il-ġenituri jistgħu jgħinu l-itfal ukoll.
Forsi jkun wasal l-iżmien li nibblu l-bib. Forsi dak li m'għadhomx jiffittjaw għall-karattru tagħhom.
Yes, imma forsi ħadd li jkun jsiba diffiċli jgħid le, xi kultant irid isib xi ħaġa biex ikun jista' joħroġ minnha. Fejn tiġifieri issa jekk di jgħidu l-isma' jien għandi ma nafx ġenituri dittaturi ma ħallunix idwejja jekk hu pereżempju ma jriċ imur imma jitfaħħa fuq il-ġenituri tiegħu. jista' jkun way out pereżempju għal dak l-adolescent.
Nistgħu nitkellmu fuq l-effetti ta' droga fuq ġisimna u mentalment.
Naħseb mistoqsija importanti ħafna di. Ara, fl-adolescenza kull sustanza hija perikoluża ħafna, għax il-bniedem kont qed jiżviluppa. Inkluż l-alkohol, issa ovvjament f'Malta l-legal age drinking hija 17, però ovvjament il-boys għandhom tendenza jista' jkun jibqgħu jiżviluppaw sa jiġu 21, il-girls għandhom tendenza jagħmlu full development ftit iktar qabel. Issa moħħ li qed jiżviluppa kemm jista' jkun ma titfallux minn daw sustanzi li jistgħu jbidlu l-proċess ta' dak l-iżvilupp. On a positive note, riċerka tal-lum qed tindika li hemm brain cells li jekk jinħarqu jerġgħu jiżviluppaw, però sa ftit snin ilu kien hemm il-ħsieb li sa age 18, once li inti żviluppajt il-moħħ ċertu cells għandek li għandek u mbagħad tibda titlifhom over time u dawk once titliftom tliftom. Wieħed mill-ħsara tad-droga hija li waħda l-problem primarju ma' fuq il-moħħ. Issa moħħ ta' adolexxenta għadu jiżviluppa. U aħjar ma toqgħodx titfa' ħafna sustanzi ħalli tħalli l-moħħ jiżviluppa kif għandu jmiss. Ġifier dik irrid ngħidha li l-adolexxenza hija żmien delikat ħafna.
Ġifier m'hemmx esperimentazzjoni f'daw iż-żminijiet għax għal ħażin tista' tmur.
Kif qed ngħidu jekk bniedem darba f'ħajtu mhux ħan allarma li jisma' pruva l-ħaxixa ġifier moħħu spiċċa. U jekk da kienet vera fażi u ta' darba u waħda minn daw ir-riski tal-adolexxenza u ħajja kompli tad-diet. Dika ma nikotawx dwar. Ovvjament jekk bniedem imma waħel fija beda kull weekend u bad kull jum hemmhekk il-repercussions huma seri. Ovvjament barra l-moħħ hemm areas oħra tal-ġisem li jiġu effettwati skont it-tip ta' droga. Issa pereżempju mill-ħaxixa forsi hija waħda mill-iktar renomata l-kannabis. Żewwa ġifieri użu qawwi tal-ħaxixa huwa perikolus daqs kull droga oħra. Anzi, fil-fatt ħsara fuq il-moħħ, per eżempju, sabu li long term, bejn ħaxixa u l-eroina, iktar tagħmel ħsara l-ħaxixa milli tagħmel l-eroina. Ġifieri heavy use tal-kannabis huwa perikolus daqs kull hard drug ieħor, għax forsi hemm barra minħsieb li l-ħaxixa mhijiex hard drug.
Għax pjanta.
Għax pjanta, għax hija naturali. Huwa minnu li hemm chemicals fil-kannabis, per eżempju, li ġew żviluppati forma ta' pillola għall-mediċina. Għal multiple sclerosis, għal effetti biex naqsu l-effetti tal-chemotherapy, per eżempju fil-cancers.
Ma dak b'dozi.
Imma dawk ovvjament ħaġa li tik it-tabib, Malta daw għadhom mhux permissibbli. Imma mbagħad, per eżempju, jekk persuna għandha riskju ta' l-iżviluppa mental health, il-ħaxixa taġġilha. Again, ħansemmi każi li huma ftit inqas issi u ma rridx. Ninstema li kull min jħajpepel ħaxi jħajġri l-wek, pero ovvjament hemm persuni li huma aktar riskju jiżviluppaw problemi mentali. Ġifieri jista' jkun li jekk kelli jien li nipprattika xi 13 years, ħdimt ħafna f'dan il-qasam, u nista' nsemmi eżempji fej persuna pejpet il-ħaxixa l-ewwel darba u żvillu u isu switchjat marda mentali, switchjat psikożi. Jew xi ħadd ħa l-LSD per eżempju.
Paranoia,
jibdew hallucinations auditory, full blown psychosis. Anka l-LSD tista' tagħmel hekk, però qed ngħid mhux kulħadd ħajġrilu hekk, tajjeb, ma jekk int tkun għallak li għandek dan id-disposition di tista' tistartja.
U fuq l-organi.
Issa, ovvjament, per eżempju, il-mod kif inti tieħu s-sustanza, għax da suġġett huwa vast ħafna, dulsi ma ġurnista nistgħu nagħmlu, tkellem semmejna ftit il-ħaxixa, jekk inti tieħu l-eroina, per eżempju. Ovvjament l-eroina ġeneralment jispiċċa jinjetta. Fejn allura jekk persuna għandha dipendenza u addiction jibda jfittex fej ħajinjetta, jista' jkun ħafna drabi li dawk li huma long term dependent jiżviluppaw infections fil-fini u fil-ġilda. Jisaw allura jagħmlu ħsara fil-sistema tal-vini. Il-qalb ġeneralment tiġi affettwata, speċjalment bid-drogi li jaġru l-ġisem, ġifieri kollna ħafna nies wara l-parties jispiċċaw fl-emerġenza. You know, għax kellhom heart attack, per eżempju, il-qalb ma fil-ħiċċ għal dak l-istimulu kollu.
ċi perkussjonijiet qed ħalli droga wans li taqbad il-vizzju tagħha.
Unfortunately, ovvjament tiġi bi prezzoli
soċjali, finanzjali, l-impatt fuq il-familja, l-istress unkwiet.
Ekku, mentali u fiżiku. Ġifieri ovvjament ir-riski jistgħu jkunu kbar u aħjar kieku ma tibdix.
Ekku, ekku. Jina nirringrazzjak ħafna tal-arfin li tajtna. Issa għadna l-effetti kollha ta' dawn is-sustanzi. Għal min għandu bżonn lajnuna fej jar taf jekk tista' tarġa tajtinna il-telefon number fej jistgħu jikkuntattjawkom u s-servizzi li toffru.
Eħe, ovvjament lajnuna hija aċċessibbli ħafna, aħna nippruvaw li dak li jkun nofru għajnuna immedjata. Il-number fej tal-outreach services tagħna huwa 21-237935 jew inkella l-istess number bil-Malti 21-237935. Hemmhekk tkun qed taqbad il-Caritas servizzi tal-outreach, servizzi komunitarji.
U jekk dawk huma twalwis biex jiftakruhom mill 179?
179 jistgħu tgħaddi Facebook illum
l-internet. Tibżgħu x'tfittxuha. L-aħħar messaġġ tiegħek.
Jiena nirringrazzja tal-istedina kif taħtu ringrazzja tal-preżenza ta' dawn iż-żgħażagħ, vera kien pjaċir li ntaqa' magħkom.
Pjaċir tagħna.
So I wish you well in your lives and naħseb ħadkun influenza pozittiva nista madwarkom għax dak kien l-effett li kellkom fuqi.
U dan l-għan tal-programm.
U naħseb il-messaġġ huwa naħseb dawn iż-żgħażagħ huwa l-messaġġ ta' dan il-programm. Li fil-ħajja tista' tingaġġa, tagħmel affarijiet pożittivi, tfittex bi pożittivi u fejn teħel issib lajnuna wkoll. Jep, grazzi.
Grazzi u aħna niltaqgħu.
Il-ġimgħa
ilha. Thank you.